Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tämän uuden vuoden ensimmäiseen sapatti Jumalan palvelukseemme. Nousimme kuulemaan psalmista 103. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Laulamme nyt laulun 10. Ja koska se on kiitos laulu, senkin laulamme 25, joo. Aivan oikein, kiitos. Sananlaskuista luvusta 16. Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät. Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. Ajattelen, että nämä ovat meille uuden vuoden alussa ajatuksia, joita voisimme kantaa mielessämme. Herra johtaa meitä. Nyt on lähetyskertomuksen vuoro. Ole hyvä.
Sapattia ja hyvää uutta vuotta. Ja tämä, tuolla on menossa täällä Etelä-Aasian ja Tyynenmeren osastossa ja ollaan Filippiineillä Palawanin nimisellä saarella. Ja tämä kertoo Ray Callao nimisestä pojasta luultavasti ainakin. Ja olin lukioon, mutta minä sitten jäin jonkun ajan päässä lukiosta pois, koska siellä oli aika vaarallisia jengejä liikkui siellä ja oikein pitänyt siitä. Ja kun oli sitten, ei ollut mitään paljon tekemistä, niin sitten mä rupesin viettämään aikaa minun serkkujeni ja ystävien kanssa. Ja ei minun mielestä mikään jengi oltu, mutta kuitenkin niin jonkun ajan päästä me alettiin käyttäytymään ihan kuin sellainen. Me poltettiin tupakkaa, juotiin alkoholia ja sitten välillä me heitettiin kiviä autojen päälle ja kaikkea tämmöistä typeryyksiä me tehtiin. Mutta ei jouduttu koskaan kiinni, mutta kuitenkin minun vanhemmat ymmärsivät, että jos tämmöinen meno jatkuu, niin siitä ei kyllä oikein hyvää seuraa. Eräänä päivänä, kun mä palasin töistä kotiin, niin sitten olohuoneessa istui kaksi nuorukaista. Ja sanoi, että ne kuului tämmöiseen nuorisotiimiin, joka valmisteli evankeliumiskokouksia. Ja minä mietin, että ei mitään, eikö nuo tylsimykset voi lähteä tuosta ja ilonpilaajat pois jo. Mutta no he tulivat oikeastaan monta kertaa, aika usein kun mä palasin kotiin töistä, niin he olivat siellä. Ja minä yritin mennä nopeasti huoneeseen, ettei tarvitsisi kuunnella mitään, mutta en sitä kuuntelemiselta oikein voinut välttyä. Ja lopulta sitten kuitenkin aloin kuuntelemaan itsekin ihan tosissani. Mietin, että miten nuo voi olla noin miten iloisia ja sillä tavalla ja onnellisia. Ja sitten aloin käydä heidän kanssaan kokouksissa, Jumalan palveluksissa ja eri tämmöisissä nuorisotilaisuuksissa. Mutta kun ystäväni kuulivat, että minä aloin mennä näihin hengellisiin tilaisuuksiin, he kiusasivat minua, mutta en minä oikein sitä niin paljon välittänyt. Ja tietenkin vanhempani oli iloisia siitä, että minun elämä oli tällä tavalla muuttunut. Ja he jopa sitten ostivat minulle uudet vaatteet tähän minun kastetilaisuuteen ja siellä olivat myös mukana. Kasteen jälkeen sitten minä päätin, että nyt minä palaisin taas kouluun ja yritin saada sen loppuun ja menin sinne, mutta sitten tulikin ongelmia. Koska nyt olin tullut uskoon, niin sitten minun ystävät ja jopa minun serkkunikin käänsi minulle selkänsä eikä halunnut olla enää tekemisessä minun kanssa ollenkaan. Ja jäin aivan yksin siihen ja en minä sitten lopulta enää kestänyt tätä yksinäisyyttä, vaan minun sitten palasin tänne jengiin takaisin. Ja jonkun ajan, siitä sitten ei mennyt enää kauaa, kunnes koulu sitten erotti kaikki jengijäsenet koulusta. Joten nyt minä taas olin siinä samassa tilanne kuin ennenkin, että olen jengijäsen ja en ollut koulussa. Mutta Jumala osasi auttaa tässäkin tilanteessa minua. Eräs seurakunnan jäsen sitten pyysi minua auttamaan yhdessä kokoussarjassa ja minä sitten tulin mukaan sinne ja me käytiin ihmisten kotona ja minä opin pitämään Raamatun tutkisteluja. Ja minusta tuli niin kuin uuden jengin jäsen siellä, että nyt tuli tämä uusi jengi alusi tehdä Jumalan työtä. Ja sitten minut pyydettiin kotini lähellä, sitten pidettiin tämmöinen evankeliumiskokoussarja ja minua pyydettiin sinne johtamaan. Ja no minä menin ja minä siellä pidin myös vähän itsekin saarnoja pari kappaletta. Ja sinne tuli minun äiti ja hän otti mukaan minun veljet ja sisaret ja myös muitakin minun sukulaisia tuli sinne. Ja kun kokoussarja oli loppu, niin 11 kaiken kaikkiaan minun sukulaisia kastettiin siellä ja se oli oikein kiva. Sitten taas vähän vielä tämä kouluasia. Mietin, että mitä mä nyt teen tämän koulun kanssa, kun ei tämä oikein onnistu, jos mä menen takaisin tuonne samaan kouluun. Mutta sitten jotkut seurakunnan jäsenet sanoivat, että mutta tuolla on tuollainen adventistien koulu samalla saarella, missä minä asun, ja siellä ei ole mitään jenkejä. Ja minä hain sinne, ja minut hyväksyttiin sinne, ja nyt minä sitten käyn tätä koulua. Pitää tehdä paljon töitä, että voin maksaa nämä opiskelumaksut siellä, mutta kyllä se tähän mennessä on mennyt ihan hyvin, ja minä toivon, että saisin nyt tämän kunnolla loppuun tässä. Ja mä olen kiitollinen Jumalalle siihen, että tämä muutti minun elämäni, että nyt minusta jengijohtajasta on tullut nuoriso-ohjaaja sen sijaan. Ja Jumala on todellakin uusien alkujen järjestämisen mestari. Ja osa tämän vuosineljänneksen viimeisen sapatin uudelaajasta menee sitten tänne Palavanin Adventist Academyin ja siellä he aikovat rakentaa siis tähän kouluun ammattia teknillisen osan myös. Ja sitten toivon, että kun pääsen lukiosta, niin sitten voisi jatkaa opiskelua niin näissä uusissa osastoissa koulussa. Kiitos.
Niin saimme kuulla, mitenkä Jumala johtaa ihmisten elämää. Laulamme nyt laulun 10, Kiitä Herraa taivaan maan. Meillä on suuri mahdollisuus ja aihe kiittää Jumalaa joka tilassa ja varsinkin kun meillä on näin hyvin. Laulu 10, jonka aikana keräämme uhrilahjan Jumalan työhön.
Kiitos Herra, että sinä osaat ohjata ihmisten elämiä ja vaikka me jätämmekin sinut, niin sinulla on keinot saada meidät taas takaisin sinun luoksesi. Ja autan nyt myös, että nämä rahat menisi hyviin kohteisiin ja että esimerkiksi nämä uudet oppilaitokset, mitä sinne tulee, että ihmiset voisivat päästä niihin opiskelemaan ja saada elämäänsä mahdollisuudet pärjää itse ja myös viedä sinun sanasi eteenpäin. Jeesuksen nimessä, aamen.
Hyvää huomenta ja hyvää uutta vuotta minunkin puolesta. Meillä on alkanut myöskin uusi tutkistelusarja. Ja tämä jotenkin inspiroi minua ottamaan mukaan myöskin vähän omaa materiaalia, josta kerron vähän enemmän. Koko tutkistelusarja tulee käsittelemään tai käsitteleen taivaan kommunikointikeinoja. Taivaan kommunikointikeinoja. No kenelle taivas haluaa kommunikoida? Ja mitä taivas haluaa kommunikoida? Miksi taivas? Ja kolmas kysymys, miksi taivas haluaa kommunikoida? yksi hullu kysyy enemmän kuin 150 ehtii vastata, mutta jos nyt kuitenkin yritettäisiin ne kolme ensimmäistä, ole hyvä.
Eli tässä on kysymys ihmisen pelastamisesta.
Taivas on kiinnostunut ihmisestä ja kun on kiinnostunut, niin haluaa myöskin kommunikoida ja ottaa yhteyttä ja vuorovaikutusta haluaa taivas.
Kiitos. Taivas on kiinnostunut ihmisen pelastuksesta ja haluaa vuorovaikutusta ja haluaa kommunikoida.
Kun oltiin lomalla siellä San Agustinissa ja tuuli koko viikon ja punainen lippu oli melkein jatkuvasti, ettei ole saanut uida, mutta kuitenkin ihmiset lähti uimaan sinne ja olivat siellä korkeassa aallossa, niin kuului aina semmoinen terävä vihellys sieltä semmoista pelastajien, punaisen ristin pelastajien semmoisesta niin kuin asemalta, pelastusasemalta ja sieltä juoksi välillä sitten miehiä sinne ja oli hyvin tarkkoja siitä, että ei kukaan jäänyt sinne aaltoihin ja välillä lähtivät sitä sinne venelläkin. Samalla tavalla Jumala on kiinnostunut jokaisesta, joka joutuu korkeisiin aaltoihin ja on vaarassa hukkua.
Eikö muista?
Maailma on nyt vaarassa hukkua.
Ja miksi tämä? Meillä täällä jossain kerrotaan tästä sivulla 10. Katsotaanko, tämä on niitä asioita, jotka saavat minut mykistymään. Maailmankaikkeus. Kuinka vähän me siitä tiedämme ja kuinka suuri ja valtava se on. Kuka lukisi tämän sivulta 10, siitä kohtaa välimatkat maailmankaikkeudessa ja niin edelleen. Tai jo oikeastaan tuosta edellisestä Raamatun kirjoittaja, toinen kappale.
Raamatun kirjoittajat viittaavat usein luonnon ilmiöihin, Jumalan suuruuden ilmauksina. Pilvettömänä iltana voi paljain silmin nähdä tuhansia tähtiä. Meidän linnunradassamme on kuitenkin noin 200 miljardia tähteä. Ja se on vain yksi niistä useista sadoista miljardeista galakseista, jotka pystymme nykyään näkemään. Hyvä tietää, miten moni on teleskooppiemme ulottumattomissa. Välimatkat maailmankaikkeudessa ovat käsittämättömiä. Aurinkoa lähin tähti Alfa Centauri on 4,28 valovuoden päässä maasta. Valovuosi on matka, jonka valo kulkee vuodessa noin 9,461 biljoonaa kilometriä. Matka sinne avaruusaluksella, joka kulkisi 161 000 kilometriä tunnissa, kestäisi 29 000 vuotta. Vertailun vuoksi voimme todeta, että meidän linnunratamme läpimitta on 100 000 valovuotta. Suurin tähän mennessä löydetty galaksi on Markarian, jonka läpimitta on 1,3 miljoonaa valovuotta.
Kiitos. Mitä me tästä käsitämme?
Ei mitään.
Siis tämä on jotain niin valtavaa, jotain niin suurta, jotain niin ihmeellistä, mitä ihmisjärki ei voi käsittää. Ja minkä tähden nyt kaikkien näiden galaksien luoja on kiinnostunut ihmisestä ja kiinnostunut juuri myös sinusta?
Siksi kun Jumala loi ihmiset ja jo oli tiedossa, että saattaa olla tämä maa kumpia. Ja ihminen lankesi syntiin ja Jumala itse tuli ja maksoi hinnan.
Kiitos. Kiitos. Siinä se on, koska hän on luonut. Oletko sinä, jolla on lapsia, oletko sinä kiinnostunut lapsistasi?
Kyllä.
No onko nyt sitten taivaan kaikkeuksien luoja ja ihmisen luoja, ihmisen isä, onko hän kiinnostunut sinusta? Siellä on se syy. Hän on. Me puhutaan Raamatussa, puhutaankin paljon taivaallisesta isästä. Mutta hän on paljon muutakin kuin isä. Mutta koska hän on isä, niin hän on isän oikeudella kiinnostunut luomisteoistaan, lapsistaan, omistaan. Ja oletko sinä kiinnostunut pitämään yhteyttä lapsiisi? Se on, no hyvä, ne on joskus sinne syntyneet. Kyllä ne siellä selviää.
Kyllä minä ainakin nyt junassakin lähetin SMS, vaan minun tyttären ja pikkutytön.
Niin, ja onko niin, että isä ja äiti, kuka ties, lähettävät vähän useammin niitä SMS-ejä kuin lapset? Kyllä lapset tietysti, jos on hätä, kyllä niitä silloin tulee runsaasti, mutta silloin kun kaikki menee hyvin, niin onko niin, että isä ja äiti on kiinnostunut lähettämään niitä silloinkin, kun kaikki menee hyvin?
Joo, kyllä. Tämä on aika ihmeellistä minun kohdalla, että mä olen näin kiinnostunut lapsistani ollut, koska minun vanhemmat ei ole kiinnostunut minusta.
Niin Raamatussa sanoo, että vaikka isä ja äiti hylkäisivät, niin minä en sinua hylkää. Siinä on se suuri, valtava ero. Ja nyt kun näin on, luimme täällä näitä valtavia taivaan ihmeellisyyksiä. Psalmi jo aikanaan sanoi, että kun katselen tähtiä ja taivaita, niin mikä on ihminen? Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Ja tässä me olemme. Me olemme niitä ihmisiä, joihin meidän taivaallinen isämme haluaa pitää yhteyttä. Ei vain kerran meidän elämässämme, vaan jatkuvasti. Ja tässä yhteydenpidossa on hyvin erilaisia keinoja. En malta olla näyttämättä teille pientä tämmöistä yhteenvetoa. Noin 1,5 vuotta sitten meillä oli Suomessa lomaraamattu koulu, jossa teemana oli Jumala puhuu. Kuuntelemmeko? Kuulemmeko? Kuulemmeko tänään Jumalan puhetta? Ja minkälaisilla eri keinoilla Jumala puhuu? Tämä aihe on niin valtava, että siihen voi syventyä, ja meilläkin oli kokonaiset 4 päivää tätä tutkittiin. Mutta jos me nyt vähän luettelisimme niitä keinoja, mitenkä Jumala puhuu meille? Millä tavoin, minkälaisia erilaisia kommunikaatiomuotoja on? Mitä meille on ilmoitettu sanassa? Mikä on sinun kokemuksesi? Ole hyvä.
Joo, mä kuulen aina tähän korvaan, että jos mä pyydän jotakin, niin mä kuulen aina vastauksen tähän korvaan. Olen kuullut monta vastausta nytkin 5 vuoden aikana olen saanut kuulla. Ja se tulee aina semmoisena miehen äänenä tähän korvaan.
Kuuletko sinä ihan oikein ihan äänen? Kuuletko sinä ihan miehen äänen? Kuuletko sinä ihan oikean äänen, niin kuin miehen äänen, niin kuin Ari jos sanoisi jotain, niin kuuletko sinä sellaisen äänen?
Joo, kuulen ihan sellaisen äänen.
Mitä muita keinoja? Ole hyvä, Lasse.
No, Raamatun kautta. Kokouksessa, oman tunnon kautta.
Kiitos. Raamatun kautta. Eikö tämä ole se perusta? Ja kaikki se... Nyt sanoisin tässä näin. Kaikki se, mitä me kuulemme Raamatun ulkopuolelta tai keinojen kautta, jotka eivät ole Raamattu, niin miten niiden täytyy olla? Missä suhteessa niiden täytyy olla tähän?
Mikä kirja se on?
Raamattu!
Täytyy pitää yhtä.
Täytyy täytyy pitää yhtä. Jos tämä on Jumalan ilmoitus sanansa kautta meille, niin voiko se ilmoitus olla päinvastainen tänä päivänä? Joskus olen ihmetellyt näitä niin sanotusti päinvastaisia ilmoituksia tai kehotuksia. Mikä teille tulee ensimmäisenä mieleen Raamatusta? Joka tuli kuitenkin Jumalalta.
Minä en oikein ymmärtänyt tätä kysymystä. Nyt
tätä viimeistä.
Luulin sen toisenlaiseksi.
No, sanoisin vaan sen, että yksi asia on minua ihmetettynä aivan valtavasti. On Raamatussa paljon muitakin asioita, mutta se, kun Abrahamille tuli käsky, että ota ainoa poikasi Iisak ja mene hänet uhraamaan, niin kuinka Iisak voi, jos tällä sanalla täytyy kaikki koetella, jos sanotaan, että älä tapa, niin kuinka Abraham tiesi, että tämä on Jumalan sana, ja hän lähti? Siis tällaisia näennäisiä vastakohtaisuuksia täällä kyllä on. Ja kuitenkin tämä oli Jumalan ääni. Mistä Abraham tiesi sen?
Hän uskoi Jumalaan, ja vaikka tämä Iisak olisikin joutunut uhraamaan, hän tiesi, että Jumala pystyy herättämään Iisakin. Tai jollain tavoin siis, että se ei tule tapahtumaan.
Kiitos. Kyllä näin varmasti oli, koska Raamattu sen sanoo sitten täällä Uudessa testamentissa. Liisa.
Hänellä oli varmasti tämä kokemus, siis Iisakin syntymä oli jo ihme. Se oli luonnon vastaista, että Iisak syntyi Saaralle, koska Saara oli jo niin vanha. Ja hänellä oli niin vahva usko Jumala, koska Jumala oli, tämä oli jo ihme.
Mutta mistä Abraham tiesi? Se oli ihme. Kaikki tämä on ihme, mutta Abraham oli vanha mies, kun hänelle yöllä tulee Jumalan sana, ota. Ja hän aamulla varhain keräsi puut ja otti poikansa. Siinä ei ollut edes mitään suurempia miettimisiä. Kuinka tämä on mahdollista?
Hän uskoi kuitenkin, kun Jumala oli luvannut, että sinun jälkiläisiä tulee olemaan tähtiä taivaan.
No mutta olisiko se voinut olla paholaisesta se sana? Hänhän paholainen halusi tuhata koko ajan. Lasse, sitten
toinen. Että Jumala oli aikaisemmin puhunut hänelle ja Iisak, kun Abraham tunsittu, että tämä on Jumala.
Kiitos. Siellä se oli. Abraham oli koko elämänsä vaeltanut Jumalan kanssa. Hän oli oppinut tuntemaan Jumalan äänen. Hän oli oppinut tuntemaan Jumalan äänen. Jumala ei olisi voinut sanoa tätä kelle tahansa. Vai olisiko? Olisiko kuka tahansa uskonut tämän Jumalan sanaksi?
Ei varmasti.
Ei. Ja katsokaas, Jumalan äänen kuunteleminen, olkoon se sitten sanan kautta, oman tunnon kautta tai minkä muun kautta tahansa, siihen voimme vielä jatkaa sitä, minkä kautta hän voi puhua, vaatii sen, että me tunnistamme hänen äänensä. On paljon hälyääniä, on paljon vieraita ääniä, on paljon sekoittavia ääniä. Että me tunnistamme sen oikean äänen siellä, missä se on. Mitä muita kautta Jumala voi meille ilmoittaa tahtoaan kuin Raamatussaan sanassaan, oman tunnon kautta?
Minulla on usein Jumala kertonut toisia ihmisiä. Ja on ollut joku asia, jonka olen painistunut, ja yhtäkkiä tulee joku, jolle Jumala on puhunut juuri tästä asiasta. Hän tulee aivan kuin tämä tässä. Minä ajattelin puhua sinulle tästä asiasta. Tämä on monta kertaa minulla tämä kokemus. Ja kiitän siitä, että hän puhuu myöskin kanssa ihmisten kautta.
Luonnon kautta ja siitä, kuinka hän on saattanut varjella elämän aikana. Ja se on vasta suurin puhuttelu.
Luonnon kautta, siis luontohan on hyvältävä. Me luimme näistä galakseista ja muista. Kuka voi semmoisen käsittää? Voiko semmoinen tulla noin vaan sattumalta? Voiko se kehittyä vain sattumalta? Voiko se pysyä voimassa sattumalta? Ne avaruusraketit, jotka lähetetään täältä, jollei ne satu pääsemään sellaiseen paikkaan, jossa sitten nämä jumalalliset painovoimat tai muiden planeettojen voimat pitävät niitä radalla, ne tippuvat sieltä. Ajatelkaa, kaikki koko maailman kaikkeus tippuisi sinne sun tänne. Olisi kaos. Toinen vieno siellä takana on viitannut aikaisemmin. Ole hyvä.
Niin, no, minä ajattelin just se, että Jumala puhuu niin kuin tapahtumien kautta.
Kyllä, Jumala puhuu tapahtumien kautta. Mikä mun kautta Jumala puhuu?
Profeettojensa
kautta. Kuka on profeetta? Mikä on profeetan tehtävä?
Ilmoittaa tulevia tapahtumia.
Katsotaanpa, Raamatussa on esimerkki profeetasta. Meillä on aina semmoinen ajatus, että profeetta on se, joka ilmoittaa tulevia tapahtumia. Profetoimisen lahjaa älkää väheksykö. Sitten sanoo Paavali, että profetoiminen katoaa siellä rakkauden luvussa. Mutta kun Mooses on lähdössä sinne Egyptiin vapauttamaan Jumalan käskystä, Mooses tunnisti Jumalan äänen. Mooses tunnisti sen, kun Jumala lähestyi häntä palavassa pensaassa, toinen Mooseksen kirja, kolmas luku. Olemme sitä katsoneet monta kertaa, ja se mikä on siinä mielenkiintoista, niin siinä luvussa käytetään, ensin puhutaan Jumalan enkelistä, sitten puhutaan Jahvesta, Herrasta, ja sitten puhutaan Elohim, Jumalasta. Että siinä kaikki on niin kuin sama, kolmea eri nimitystä käytetään samasta, yhdestä ja samasta Jumalasta. Ja sitten Mooses, kun saa tehtävän, niin hän alkaa sanoa, että 4. luku toisessa Mooseksen kirjassa, 10. jae, mitä siellä sanotaan?
Mooses sanoi Herralle, mutta Herra, minä en ole koskaan ollut hyvä puhuja, enkä ole nytkään, vaikka sinä olet puhunut minulle. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli.
Jatkatko?
Herra sanoi hänelle, kuka on antanut ihmiselle suun? Kuka tekee ihmisestä nykän tai kuulon, näkevän tai sokean? Enkö juuri minä, Herra? Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa.
Jatkatko edelleen?
Mooses sanoi, minä pyydän, Herra, lähetä joku muu. Silloin Herra vihastui Moosekselle ja sanoi, onhan sinulla veljesi Aaron, leeviläinen. Minä tiedän, että hän osaa puhua. Hän onkin jo tulossa sinua vastaan ja hyvähtuu, kun saa tavata sinut. Puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa ja minä olen teidän kummankin kanssa, kun te puhutte ja neuvon teille, mitä teidän tulee tehdä. Hän puhuu sinun puolestasi kansalle ja on sinun suunnasi ja sinä olet hänelle kuin Jumala. Ota mukaisi tämän saulan.
Kiitos! Ole sinä hänelle kuin Jumala. Katsokaa, minkälaiset roolit tähän yhtäkkiä tulee. Kenen luokse nyt Mooses ollaan lähettämässä?
Faarao.
Kuka on Faarao?
Egyptin hallitsija.
Mikä asema hänellä on Egyptin hallitsijana?
Jumalan asema.
Hän on Jumala. Hän on auringon Jumalan maan päällinen edustaja. Katsokas, nyt ollaan lähdössä jumalien taisteluun. Ja siinä taistelussa on kaksi jumaluutta. Mooses on taivaan Jumalan edustaja. Sinä olet niin kuin Jumala Aaronille. Aaron on profeetta. Siinä välissä sitten tämän Egyptin monijumalaisen uskonnon pääedustajan, auringon Jumalan pojan ruumillistuman kanssa, joka on Faarao. Ja no ketkä olivat nyt sitten Faaraon sen toisen jumaluuden edustaja? Sitten kun lähdettiin sinne ja taistelu alkoi.
Hänellä oli omat papit.
Jo. Hänellä oli omansa. Ja katsokaa, siinä kehässä, jossa nyt taistelu alkaa, niin siellä on Mooses, siellä on Aaron, hän niin kuin profeetta. Ja minkälainen tehtävä Aaronilla tässä nyt oli? Ennustiko hän tulevia? Profeetta voi ennustaa tulevia, mutta ennustiko Aaron tulevia?
Hän puhui jonkun puolesta.
Hän puhui sen, hän ilmoitti ja välitti sen. Sen hetkiset käskyt, määräykset, hän selitti ja ilmoitti ne faraolle. Katsokas, meidän käsitys profeetasta joskus on myöskin vähän vääristynyt sillä, että me puhumme profetioista. Ja kun puhutaan profetiasta, niin me aina silloin käsitetään, minkälaista se, mikä on profetia.
Tässä käsitetään, että se ennustaa tulevaa.
Ennustus. Ja sen takia meidän mielessä profeetan tehtävästä on tullut tämmöinen ennustajan tehtävä, mutta ei se ole, se voi olla sitä. Eikä se ole ihmeiden tekijä. Eikä se ole välttämättä selvännäkijä eikä ajatusten lukija, vaan se on Jumalan tahdon ilmituoja. Jumalan tahdon ilmituoja.
Täällä tuodaan juuri esille, että profeetta ei tule kreikkalaisesta sanasta profetes, eli se sisältää ajatuksen puolesta puhumista. Kertoo jotakin Jumalan puolesta. Jumala haluaa kommunikoida ihmisen kanssa. Nyt tulee se kommunikaatio.
Niin. Kun joku puhuu suurella voimalla Jumalan ihmeellisestä rakkaudesta ja hänen pelastusteoistaan, niin se on oikeastaan profeetan tehtävää sekin, eikö? Hän puhuu, Sinikka täällä usein vertaa vielä edelleenkin tätä tämmöiseksi taistelutantereiksi ja rintamaksi. Ja kaikki, jotka puhuvat Jumalan armeijan puolesta ja taistelevat Jumalan armeijan puolella, oikeastaan täyttävät vaatimukset olla profeettoja. Eikö? Jumala ilmoittaa itsensä, jos me siihen vielä panoudemme, minkä me olemme täällä puhuneet profeettan kautta ja profeetioiden kautta, profeettojen kautta kerrotaan, jos selitetään Jumalan sanaa niin, että pyhä henki alkaa muistuttaa meille synnistä ja pelastuksesta ja armosta ja anteeksiannosta, silloin on ollut profeetta. Toiminnassa, eikö? Mutta mitä muita tapoja on, mitä Raamatustakin käy ilmi, millä muilla tavoilla Jumala on kommunikoinut vuosituhansien läpi ihmisten kanssa?
Suurin kommunikointu lähde on Jeesus Kristus itse. Se on se kaikkein syvin ja laajin ja suuri.
Hän on ilmoitus siitä, minkälainen Jumala todella on. Mutta jos me ajattelemme näitä ihan tavallisen ihmisen, ja tänä päivänä ja silloin ja muuton, mitä muita? Niin, Ari.
Koettelemisten kautta, sairauksien kautta, myrskyjen, sotien kautta. Suurimmat herätykset Suomessa tapahtuivat toisen maailmansodan jälkeen ja siellä myös vaikeuksissa jo sanotaan vaikkapa Venäjän vallan aikana. Silloin ihmiset etsivät Jumalaa erikoisella tavalla.
Kiitos. Marja Testelässä.
Unessa.
Onko meillä esimerkkiä siitä, että unessa Jumala on puhunut? Onko meillä esimerkkiä täällä? Meillä on oikeastaan aika paljon merkkejä siitä, esimerkkejä. Luetelkaa, kyllä teillä äkkiä tulee mieleen. Missä Jumala on kommunikoinut unessa?
Joosefille ja mun mielestä nämä unet kaikki.
Joosef, silloin nämä unet, kuinka hän oli siinä keskellä ja muut lyhteet kumartuvat hänen ympärillä. Missä muualla?
Jeesuksen syntymässä, hänen isänsä.
Joosefilla, toinen Joosef. Hänellä oli monta unta. joista, jotka hän totteli. Hän tunsi, että nämä oli Jumalalta tunneita.
Samuel.
Miten hänelle suoraan Jumala puhui, eikö?
Joo.
Se ei ollut vain uni, vaan se oli ihan suora kuultava ääni, niin kuin Sigrid hänellä puhui, oli kuultava ääni.
Salomo.
Ja Paavali.
Paavali. Hän yöllä unessa näki, oli mies, joka sanoi, että niin.
Daniel ja Johannes,
Marjatta.
Ja
Jesajakin. Siis valtavasti esimerkkiä siitä, kuinka Jumala unessa. Mä ajattelin, että katsoisitteko Jobin kirjan 33. luku. Job oli siellä sanonut, kun Jumala edes näkisi minun kurjuuteni, ja siellä se on. Ja jos mä voisin edes tavata hänet ja puhua niin kuin mies miehelle, mutta kun ei. Ja sitten tulee se neljäs mies Jobin kirjassa, Elihu. Olettehan varmaan huomanneet, että siellä on itse asiassa neljä miestä. On neljäs mies Elihu, joka alkaa sitten puhua ja sanoo, että Jumalan henki on häntä opettanut. Ja se mielenkiintoinen asia siellä Jobin kirjan lopussa on, että Jobin ei tarvitse rukoilla ja pyytää anteeksi ja uhrata tämän neljännen miehen puolesta, vaan niiden kolmen ystävän, jotka olivat puhuneet väärin Jumalasta. Ja Elihu, siis siellä ennen kuin Jumala itse astuu näyttämällä, tämä on jotenkin taitavasti kirjoitettu Jobin kirja, Elihu on siltä, joka kertoo Jumalan tahdon ihmisenä. Ja luetteko, joku lukee 14, 15, 16, 17 ja 18 jakeet.
Kyllä Jumala. Hyvä. Se on ollut vanhempi käännös, kun et sinä
en. Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Sitä vain ei huomata. Unessa, öisessä näyssä. Kun on raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteensa. Silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinensä vahvistaa heidän saamansa kurituksen, kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ympärillestä, säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä.
Kiitoksia. Uusi käännös on ihan sama asia, mutta vähän selvemmin käännetty minusta. 14 jäi, kyllä Jumala puhuu. Ensimmäinen Elihun sana on siellä, että kyllä Jumala puhuu. Ei Jumala ole hiljaa. Ei Jumala ole hiljaa tänäänkään. Kyllä Jumala puhuu. Puhuu toisenkin kerran. Puhuu kerran ja toisenkin kerran. Kyllä Jumala puhuu. Unessa, öisessä näyssä hän puhuu, kun ihminen vaipuu uneen, kun hän nukkuu vuoteellaan. Silloin Jumala avaa hänen korvansa ja varoittaa ja uhkaa. Monet varoitukset on tulleet sieltä. Monia asioita on tullut unien kautta. Saadakseen hänet luopumaan pahoista teoistaan. Ja 18. Sillä Jumala tahtoo pelastaa. Sitten tässä on väliotsikko uudemmassa käännöksessä, sairauskin voi puhutella, niin kuin Ari mainitsi, täälläkin se sanotaan, sairaus voi puhutella. Tautivuotien tuskat puhuttelevat nekin ihmistä, kun kipu repii hänen luitaan hellittämättä. 23. jäi siinä, ehkä hänen vierellään on silloin enkeli. Ajatelkaa, silloin kun kipu repii, niin silloin ehkä juuri silloin Jumala haluaa puhua jotakin tautivuoteen kautta, jotakin sairauden kautta. Koska 24. Ehkä Jumala armahtaa häntä ja sanoo enkelillä, vapauta hänet vaipumasta hautaan. Olen saanut hänestä lunnaat. Meistä on saatu lunnaat. Silloin hänen ruumiinsa elpyy, hänestä tulee yhtä uljas kuin hän oli nuoruutensa päivinä. Hän rukoilee ja Jumala on hänelle suosiollinen ja hän saa riemuiten katsella kasvoja. Jumala on hänet pelastanut. Hän laulaa kaikille ihmisille, olin tehnyt syntiä, olin vääntänyt vääräksi suoran, mutta hän ei mitannut minulle ansioni mukaan. Ajatelkaa, mikä evankeliumi täälläkin. Ei hän mitannut minulle ansioni mukaan, Hän lunasti minut, en joutunut hautaan. Minä saan yhä kulkea valossa. Ja jae 29. Näin Jumala tekee ihmiselle kerran toisensa jälkeen. Jumala pelastaa hänet kuolemankidasta. Unet. Mitä muita tämmöisiä? Ole hyvä.
Jumala on antanut ihmiselle älyn ja niin hän on pakko ajatella, että kun on kaikki nämä luotut, kasvit ja kukat ja kaikki, niin että joku on sen takana, joku on tehnyt.
Kiitos, juuri niin. Jumala puhuu luonnon kautta, luonnon ihmeellisyyksien kautta. Mutta onko vielä muita? On profeetia, on Raamatun sana, on olosuhteet, on sairaus, on unet. Mitä muita tapoja vielä? Ole hyvä.
Liittyykö nämä näyt esimerkiksi?
Näyt! Nuorukaiset, muistatteko helluntain hengen vuodatuksen jälkeen, mitä Pietari alkaa puhua, että tämä on sen sanan toteutumista, ja mitä siellä oli ennustettu?
Nuorukaiset näkyy ja näkevät.
Mitä muuta siinä tekstissä on? On hyvä, ehkä...
Vanhat unia uneksuvat.
Siellä on ne unet ja näyt, ja sanoisin vielä ilmestykset. Missä on ilmestyksiä? Missä puhutaan ilmestyksistä? Muun muassa Johannes on jo ilmestyskirjakin, joka kertoo vain ilmestyksistä. Daniel sai ilmestyksiä. Mikä on ilmestys? Mikä on unen ja ilmestyksen ero?
Ilmestyksessä ollaan hereillä.
Jostain syystä ei olla unessa, ei nukuta. Oletko sinä koskaan nähnyt mitään ilmestystä?
Jeesus.
Kyllä. Mutta nyt ajattelin ihan tätä...
Mutta jos Kaara on nähnyt ilmestyksessä, kerro siitä.
Niin, kerro.
Silloin kun mä... Jeesusta rukoilemaan ensimmäistä kertaa elämässä itkiä. Mä näin Jeesuksen minun napuhunnassa.
Vähän kovemmin.
Kerrotko kovemmalla äänellä saman asian?
Ja sinä päivänä, kun mä rupesin rukoilemaan Jeesusta itkiä, siis rukoilin todella sydämestä, niin mä näin napuhunnassani Jeesuksen ja sen rakkaudelliset silmät.
Et ole varmasti ainoa. Minulla on ystävä, joka kertoi, kun hänkin oli tullut juuri uskoon. Hän oli kylläkin vuoteellaan yksin huoneessa. Niin yhtäkkiä se huone täyttyi, ei hän ollut nukahtanut vielä ollenkaan. Yhtäkkiä se huone täyttyi vain sanoin kuvaamattomalla valolla ja kirkkaudella. Ja tuli semmoinen armon ja rakkauden ja lämmön henki. Ei hän nähnyt mitään olentoja. Sinä olet nähnyt jonkun hahmon vielä, mutta hän tajusi, että tällaista on taivaassa. Tämä oli se onnen hetki, mikä on kaikille varattuna taivaassa. Se kirkkaus ja valo ja rakkaus ja lämpö. Ja se on hänen sielussaan lähtemättömästi. No mikä näiden tämmöisten... Unien, jos me Raamattua luetaan, jos me ajatellaan omaa elämäämmekin, mikä on tällaisten Jumalan kommunikaatiokeinojen merkitys ja tarkoitus? Me kyllä osittain ollaan sitä luettukin. Ole hyvä.
Lisää uskoa.
Ne lisää uskoa, Viena, ole hyvä.
Niin sitä samaa minä tarkoitin. Muuten näistä haluaisin vielä mainita. Minun äitini nukkui pois, olin yksin kotona silloin kello 1 yöllä ja me oli keskusteltu vähän. Mutta kun hän viimeisen henkäyksen veti, niin minä en voi kuvailla sitä pyhyyttä, en nähnyt mitään. Mutta se oli käsin kosketeltavissa, se pyhyys silloin. hän nukahti pois. Ja se on jäänyt pysyvästi minun mieleen. Ja siksi en edes itkenyt, vaan mä rupesin kirjoittaa kirjoita omaisen. Että se on ihmeellistä, että voi todella tuntea sen pyhyyden joskus. Niin valtavan.
Toinen vieno.
No, minä ajattelin tuota, että silloin tulin uskoon, niin mä olin menossa tuonne sairaalaan ja erään kotilalluoksi, niin semmoinen humaus kävi, niin kuin, semmoinen voima tuli niin kuin, jonkunlainen, että sekin oli semmoinen Jumalan koskemus.
Jumala haluaa kommunikoida henkilökohtaisesti meidän jokaisen kanssa. Jumala puhuu, kuulemmeko, kuuntelemmeko. Ja jotenkin mulle tuli semmoinen olo, että olisi jotenkin aivan mahtavaa saada jakaa teidän kanssa otsikoidaan tässä, että miksi Jumala puhuu ja Raamatun tekstejä. Etsimme yhdessä vastauksia jo seuraaviin kysymyksiin. Miten Jumala puhuu, milloin Jumala puhuu, kenelle Jumala puhuu ja miksi on tärkeää kuunnella hänen puheitaan. Ja mihin Jumalan äänen kuunteleminen johtaa. Ja sitten tässä vähän erilaisia tapoja, kuinka on kuultavaa puhetta, sisäistä ääntä, milloin, miten, missä. Unet ja näyt, profetiat johdatuksen apuna. Ja kahdenlaista johdatusta on tietoista ja sellaista johdatusta, jota mä aina itse tiedä ja näe ennen kuin jälkeenpäin. Ja Raamatussa on esimerkkejä kaikesta. Ja kuinka meidän tulee testata myös, onko tämä Jumalasta, onko tämä jostain muusta, onko se minusta, onko se pahoista voimista. Ja sitten myöskin, kun Jumala on hiljaa, mitä se merkitsee. Ja niin edelleen, että jotenkin tuli semmoinen olo, että olisi mukava jakaa ja yhdessä tutkia tätä nyt, kun on tämmöinen neljännes, jossa tutkitaan sitä, kuinka Jumala kommunikoi meidän kanssamme. Ja ajattelin, meillä tulee saarna, eikö? Aivan pian. Ajattelin tähän lopettaa ja kertoa sen, kuinka Jumala on minulle puhunut monta kertaa juuri sanansa kautta. Joku asia on ollut mielessä ja sitten on tullut tämmöinen teksti, joka on niin kuin antanut ihan uudet ajatukset ja vahvistanut ja on joskus kommunikoinut jopa unessa. Mikä uskon, että on ollut Jumalan kommunikointia. Ja joskus tulee se sisäinen ajatus. En ole koskaan kuullut mitään ääntä, niin kuin Sigrid kertoi, että hän on kuullut. Mutta mihin se on johtanut minun elämässäni? Se on johtanut intensiiviseen Raamatun lukemiseen, jotta todella oppisin tuntemaan häntä enemmän. Jotta oppisin tuntemaan hänen johdatuksensa, jotta oppisin kuuntelemaan hänen ääntänsä. Se on opettelua myös. Ja monta kertaa olen ollut tottelematon, ääni vähenee ja sitten täytyy taas etsiä häntä ja hänen läheisyyttään. Jeesus sanoi siellä viimeisessä puheessaan, että toisen puolustajan pyhän hengen minä lähetän teille. Hän opettaa teille kaiken. Ja sen takia on niin tärkeää, että synti ei saa estää meidän kommunikointia pyhän hengen puhetta meidän sydämissä. Pyhä henki muistuttaa synnistä, hän muistuttaa armosta, hän muistuttaa anteeksiannosta. Ja se on se, mikä on kaikkein tärkein. Ei ole joku tulevaisuuden tunteminen tällä hetkellä ei ole niin tärkeää kuin se, että me kuulemme Jumalan äänen sanastaan, kun hän haluaa rohkaista, varoittaa, muistuttaa meille rakkaudestaan ja armostaan juuri tänä päivänä.
Pyhän hengen ilo on myös
ja iloa pyhässä hengessä, koska siellä pyhä henki antaa meille myös ilon. Kiitoksia siitä. siitä haluaisin vain sanoa semmoisen pienen oman kokemuksen. Teillä varmasti kaikilla on. Kiitos, että lopetit tähän iloon. Muistan, olin erässä seminaarissa Norjassa. Tästä on jo hirveän kauan aikaa. Ei siellä mitään ihmeellistä tapahtunut. Istuin, siellä oli nainen, joka puhui. Hän oli itse ollut kovasti Jumalan puhuttelussa ja Pyhän Hengen työn alla. Ja muistan, eihän mitään erikoisia puhunut. Istuin siinä vaan ja itkin etupenkissä. Ja ei mulla ollut mitään käsitystä, miksi mä itken. Mä vaan istuin ja itkin. Ja hävettikin, kun ei kukaan muu siellä itkenyt. Ja sitten olin siellä huoneessa illalla ja yhtäkkiä oli niin sanomattoman suuri ilo sydämessä. Ja minulta tuli vaan mieleen Paavalin sanat Efesolaiskirjassa, jossa sanotaan, että älkää juopuko viinistä, siitä tulee rietas menoa, vaan täyttykää Pyhällä Hengellä. Ja mä vaan sanoin siinä, että oliko se tätä? Tätäkö se on? Tätäkö se merkitsee? Ja tiedättekö, mihin se johti? Tulin silloin töihin ja sitten siellä sairaanhoitaja sanoi mulle, että mitä sulla on, Leena, tapahtunut? Sun kasvot loistaa ihan ilosta. Se oli mulle käsittämätöntä, että joku sanoo niin mulle. No joka tapauksessa sinä sen jälkeen sain sellaisen nälän sanaan. Tutkin sitä illoin, tutkin sitä aamuin. Sitten muutin Tukholmaan muutamia vuosia myöhemmin ja mulla oli se bussissa mukana. Luin sanaa. Luin joka puolella. Koska Herra oli antanut minulle nälän ja janon. Sellaisen nälän ja janon, jota ei ollut aikaisemmin ollut. Ja sitä rukoilkaamme. Sieltä tulee ne elämän rikkaudet. Ja miksi tämä tapahtui silloin, kun se tapahtui? Mulla oli tulossa vaikeita kokemuksia ympäristön kautta ja monia asioita. Tämä kokemus kantoi minut sen läpi. Sen takia Herra haluaa antaa meille erilaisia asioita. Niin kuin Eeva-Liisa sanoi, ne kantavat meitä niiden vaikeuksien läpi, jotka on tulossa. Itse en tajunnut niistä mitään siitä, mitä oli tulossa. Herra tiesi ja Herra valmisti. Ja hän on ihmeellinen. Aamen. Kiitos.
Kiitämme taivaan Isää siitä hyvästä sanasta, jota olemme saaneet jälleen kuulla. Laulamme nyt laulun 342. 342. Sen jälkeen Leena on tarkoituksessa.
Sinua Jeesus Kristus, Herramme ja vapahtajamme, että sinä olet kulkenut kanssamme aina sieltä paratiisista tähän päivään asti ja tästä eteenpäin uuteen paratiisiin. Että sinä olet se tie, joka kannat meitä. Sinä olet elämän ja totuuden tie. Herra, varjele meitä tielläsi niin, että kulkisimme tahtosi mukaan. Opeta meitä kuuntelemaan sinua. Opetel meitä kuulemaan sinua. Opeta meitä tottelemaan sinua niin, että saisimme, todella oppisimme tuntemaan sinun äänesi kaikkien hälyä äänien keskeltä. Puhu meille omassa tunnossa juuri niistä asioista, jotka ovat meille jokaiselle tärkeitä. Vakuuta anteeksiantoasi siellä, missä oma tunto syyttää. Anna meille voimaa tunnustaa pahat tekomme. Herra, puhu armostasi ja anteeksiannostasi meille jokaiselle, koska me sitä tarvitsemme. Herra, puhu rakkaudestasi, joka kantaa ja ympäröi meitä, niin ettei mitään pahaa tapahdu meille ilman sinun sallimattasi. Kiitos siitä, että sinä olet luvannut olla meidän kanssamme aina maailman loppuun asti ja kunnes hiuksemme harmaantuvat ja siellä silloinkin sinä nostat ja kannat ja sinä viet perille. Sinä olet luvannut, että et jätä kesken kättesi tekoja. Herra, tässä me olemme sinun edessäsi ja haluamme sulkeutua sinun johtoosi, armoosi, anteeksiantoosi ja sinun iloosi. Amen.
Omasta puolestani tahdon myös toivottaa teille kaikille oikein, oikein hyvää uutta vuotta ja saakoon tämä uusi vuosi vapahtajan kanssa yhdessä tulla voittoisaksi vuodeksi meille kaikille.
Amen.
Vielä aivan pieni ilmoitus. Ensi viikolla meillä jälleen aloitamme meidän rukoustilaisuutemme. Eli ensi viikolla rukoussillalla tapaamme toisemme.
Ja viikon kuluttua sunnuntaina 11. kello 11 on ehdotusvaliokunnan kokous. Nyt pidämme 5 minuutin tauon ja sitten resurssista.